амаль 2 месяцы на сторонках газеты «Червоного костела столицы «Голос души» проходила полемика вокруг мастацкой книги письменника Дэна Брауна «Код да Винчи». Инициатор критичных тлумачальных зауваг ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк заклікаў вернікаў не чытаць небяспечную хлуслівую кнігу, а калі хто купіў яе, паліць або адпраўляць назад у выдавецтва ў знак пратэста супраць такой папулярнай ерэсі. Да ўсяго ж, некалькі дзён таму ў Менск прыйшла прэм'ера мастацкай стужкі «Код да Вінчы» амерыканскай сенсацыі бягучага года, як пісала рэклама. Ксёндз Завальнюк звернулся до керавництва Менского киновидеопрокату с просьбой отменить показ скандальной стужки. Специальная комиссия разглядала проблему зместу фильма и пришла до высновы, что его показывать можно, але только особам после 18 год. Ксёндз Завальнюк у знак протеста объявил голодовку и запевнил усіх, что будет голодать столько дзён, кольки на экранах столичных кинотеатрах будет исти эта стужка. Ініцыятыву каталіцкага святара падтрымалі браты праваслаўныя. І вось пасля 2 дзён кінапракату фільм «Код да Вінчы» здымаецца з экранаў. Пра камерцыйныя страты кіраўніцтва кінавідэапракату не гаворыць. Галоўная для іх грамадская пазіцыя. А ксёндз Завальнюк звярнуўся да Дэна Брауна з заклікам навярнуцца і пакаяцца.